Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Autoritetet e Kosovës kujtojnë flijimin e familjes Jashari. Komuna e Prillushës sa jes për të destabilizuar vendin, thot kryeministri Mustafa. Tërhiqet vendimi për kryqin në Shkup, ulen edhe tensionet ndëretnike. Reagimet të ashpra pasojnë vënjen e gazetës më të madhe turke Zaman nën kontrollin e shtetit. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E nisim këtë edicion të nderuar dëgjues me Shkupin, ku ditët e fundit tensionet kanë qenë të larta. Situata duket më e qetë pasi Partia Bashkimit Demokratik për Integrim ka njoftuar arritjen e marrëveshjes për ndërprerjen e punimeve për ngritjen e një kryqi në Butel. Marrëveshja sipas nënkryetarit të kësaj partie, Izet Mexhiti, parashet zgjidhjen e problemit në kuadër të institucioneve dhe të dispozitave të marrëveshjes së Ohrit. Analistët gjithë situatën e ditëve të fundit e vlerësojnë si lojë të partive në pushtet. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka njoftuar arritjen e marrëveshjes për tërheqjen e vendimit për ngritjen e kryqit në Butel të Shkupit. Me këtë janë larguar edhe barrikadat dhe tendet e vendosura dy ditë më parë nga zyrtarët e partisë Ali Ahmetit për të penguar punimet për ngritjen e kryqit të 56 metra të lartë. Marrëveshja arritur ka evituar një përplasje mes dy grupeve atij që kundërshton të kryqin dhe grupi tjetër të maqedonasëve që doli në mbrojtje të tij, por konfrontimi u parandalua nga forcat e shumta të policisë speciale, të cilat deri në mesnatën e së premtes kanë qëndruar mes dy grupeve deri në shpërndarjen e tyre të plot. Marrëveshja siç bëri të ditur nën kryetari i BDI-s Izet Mexhiti është arritur me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar, por edhe në komunikim me institucionet ku bën pjesë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim si pjesë e qeverisë.
Në komunikim edhe me faktorin ndërkombëtar, edhe me institucionet, kemi marrë vesh që të jetë një zgjidhje në frymën e marrëveshjes së Ohrit, duke respektuar parimin e badinterit, sepse vetëm këtë mënyrë, domethënë, mund të shërbejmë marrëdhënieve të mira ndërtnike dhe ndërfetare në komunën e Butelit dhe në Maqedoninë përgjithësi.
Deklaroi Mexhiti. Ai tha se vendimi për largimin e tentave është të marrë për të mos nxitur tensionet të mëtejme, pasi të shtunën besimtarët ortodoks shënojnë në një fest fetare dhe shumica e tyre duhej të kalonin pikërisht pranë vendit ku ata po protestonin. Nga ana tjetër, komuna e Butelit, por edhe zyrtar tjerë të partisë së VMRO-DPMN të ishë kryeministri Nikola Gruevski, kanë thënë se nuk do të heqin dorë nga ndërtimi i kryqit, por pa treguar format se si do të realizojnë këtë projekt që kanë nxitur reagime të shumta. Partitë opozitare dhe njohësit e çështjeve politike dhe të marrëdhënieve ndërtnike, tensionet e ngritura nga dy partitë në pushtet i kanë quajtur lojë për pikë politike dhe zhvendosjen e vëmendjes nga zhvillime tjera në vend, në veçantë nga hetimi i nisur nga prokuroria speciale ndaj zyrtarëve të dy partive të dyshuar për veprime të ndryshme kriminale.
Mendoj se është një manifestim i një dyftërsie të një partie politike shqiptare që është në pushtet Maqedoni. Është një absurd i llojit vet, pra, nuk është regjistruar asnjëherë në demokracitë botërore që një parti që është në pushtet të qiesë të pushtetit të protestojë kundër vendimeve të po atij pushtet. Mendoj se ka dhe efekte prapërcjellëse dhe base dhe janë menduar mirë nga partnerët e koalicionit, një ndër efekt është edhe të defokusimi i vëmendjes së opinionit nga hetimi historik dhe të kisha thani i korupcionit maqenit, pasi nuk ka ndodhur në parë një hetimi këtio dhe i panëshëm, profesional, si që ka ndërmarë të një përgoria speciale.
Sot analisti Gjelar Neziri. Aktivistja e të drejtave të njeriut Mirjana Nečevska thot se vendimet për vendosjen e simboleve ishin të paligjshme, ndërsa veprimin e partive në pushtet e quajnë gjithashtu të palogjikshëm, pasi dy partitë sipas asaj probleme duhet të zgjidhen në institucione dhe jo të dalin në rrugë.
Ako trgnëme od fakto dekadu i VMRO-DPMN се во коалиција, тоа значи дека секој проблем треба да се разгледува на едно друго ниво во рамките на институциите.
На сенисемин га факти се бодија да ВМРО да помонеја јан пјесе ќеверис, а тер ки онен куптон се дждо проблем дуот а штиртој на квадрата институционеве. Се мун та фласим пар коалицион ќеверитар, се мун та фласим пар институционе, кур пикариште дрејтуосите тире дали на рук пар та матро форсат. Vlerësoj se dy partit me vetëdije shumë të lartë nxisin tensionin ndërtnike dhe ndërfetare me qëllimin e vetëm ikjen nga përgjithësia për veprat e bëra kriminale, thot Nejqevska. Ajo vlerëson se asnjë vendim nuk mund të merret jashtë normave të përcaktuara me ligj. Sipas aj, asnjë simbol nuk mund të vendoset pa respektimin e mendimit të opinionit, pa respektimin e ligjit, pa respektimin e parimit të badenterit, që është normë paraparë me marrëveshjen e orit. Ndryshe tensionet e përvendosjen e kryqit pasuan një vendim të mëparshëm të BDI-s për vendosjen e një simboli me Shqiponjen në komunën e Çajirit të banuar kryesisht me shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shkojmë në Kosovë, ku importi i madh i maldrave ka vënë vendin në një pozitë jo të mirë ekonomike me një deficit të lartë tregtar. Kosova vazhdon të importoj gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit deri te prodhimet strategjike. Vetëm vitin e kaluar, importi ka kaluar vlerën mbi 2.5 miliard euro, kurse eksporti mbi 300 milion euro. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Mbi 2.5 miliard euro është vlera importit të produkteve të huaja në Kosovë gjatë vitit kaluar, kurse eksporti produkteve të Kosovës në vendet e rajonit edhe të Evropës ka rritur në vlerën mbi 300 milion euro. Këto të dhëna janë paraqitur në vlerësimin e tremujorit të 4 për vitin 2015 publikuar ditë më parë nga Banka Qendrore Republikës e Kosovës. Ky debalans tregtar për përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike paraqitet shqetësues dhe një herë tregon se në çfarë gjendje të rënd paraqitet industria prodhimit. Agim Shahini, kryetar i Aleancës Kosovare të Biznesit, konsideron se fajtor për shërbime tregtare eksport-import janë politikat aktuale të qeverisë që nuk janë të orientuara me prioritetin e prodhim, rrjedhimisht punësim dhe rritje të nivelit të eksportit. Politikat fiskale të ekzekutivit Shahini quan kozmetike dhe në këtë mënyrë si pas ti, Kosova dhe për një periudhë të gjatë do të mbetet e varur nga produktet e importuara.
Për shkak se motivet e ndërmarrëve kosovarë për të futur në sektorin e prodhimit për çdo ditë po bien, vitin e kaluar në Kosovë nuk janë hapë më shumë se 5-6 kompani prodhuse, e që kjo tregon se në Kosovë nuk ka interes që të vinë investitorët e huaj, apo këta vendorë të orientohen në sektorin prodhues për shkak të vështirësive të një pasnishme.
Forcimi i kapaciteteve prodhuese vendore është zgjidhja vetëm për mirësimin e bilancit tregtar me vendet e rajonit edhe bashkimit evropian, thot edhe eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi. Bilanci negativ tregtar që aktualisht ka Kosova po shkakton largimin e parave të gatshme në treg, thot Gashi, duke shtuar se në këtë mënyrë kapitali i nevojshëm për afarizëm po bëhet i pamjaftueshëm për kompanitë e Kosovës.
Një rol duhet luajnë edhe konsumatorët që duhet konsumojnë më tepër prodhime vendore, për arsye se në tregun kosovar ekzistojnë prodhime vendore. Sektori kryesor i cili mund ndikojë në përmirësimin e bilancit tregtar të Kosovës me botën e jashtme është sektori minerave dhe mineraleve. Mandej aktivizimi i kapaciteteve të reja energjetike në Kosovë, të cilat do të eksportonin energji elektrike dhe do të ulnin varfërinë nga import.
Në Kosovë shumica produkteve importohen nga vendet të ndryshme të rajonit dhe bashkimit evropian, duke përfshirë edhe produktet elementare ushqimore. Shahini thotë se Kosova nuk ka ndonjë sektor të prodhimit me produkte të caktuara që mund të mbulojë nevojat të tregut në Kosovë.
Nëse ne marrim çdo sektor dhe analizojmë, ne sektorin e energjisë në Kosovë kena më të zhvilluarin dhe na prap importojmë energji elektrike. Nuk ka asnjë sektor në Kosovë që e mbulon kërkesat e konsumatorëve me gjitha ato produkte që i kërkohet për konsum. Por, janë disa sektor që janë më të avancuar, e që në këta sektor nuk është bërë asgjë për të mbrojt matutje.
Si pas Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, rritja kërkesës së brendshme vlerësohet se ka ndikuar në rritjen e importit, rrjedhimisht në rritjen e deficitit të llogarisë rrjedhëse. Në kuadër të importit të mallrave janë shënuar produktet ushqimore, metale të bazë, plastikës dhe gomës. Ndërkaq që Republika Kosovës në përqindje më të madhe ka eksportuar plastik, gomë dhe produkte ushqimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet doganore në Kosovë gjatë vitit 2015 kanë pezulluar nga puna 40 doganierë të dyshuar për keq përdorim të pozitës zyrtare. Shkeljet kanë vazhduar edhe këtë vit dhe javën që po lëm pas janë suspenduar 2 doganierë në ndyshimet për korrupsion. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se doganat e Kosovës kanë bërë hapa pozitiv në luftimin e ekonomisë paligjshme, por se ka ende hapësirë për përmirësime. Kronike Luljeta Krasniqet.
Shumë nga doganierët të cilët janë suspenduar nga puna nga doganat e Kosovës gjatë vitit 2015 dhe gjatë këtij viti, dyshohen për keq përdorim të pozitës zyrtare, mitmarrje për vetësim i mjeteve monetare në mënyrë të paligjshme dhe vepra tjera të cilat bien në kundërshtim me rregullat e punës në këtë institucion. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se ndaj zyrtarëve të dyshuar janë marrë masat e nevojshme.
Nëse flasim për vitin 2015, atëherë kanë pasur në procedura disiplinore të natyrave të ndryshme afër 40 zyrtarë doganorë. Faktikisht disa prej këtyre rasteve janë mbyllë, disa prej këtyre rasteve kanë përfunduar me masa disiplinore lokale, disa prej të tjera vjen dërguar në prokurori e kështu me radhë. Kurse suspendimi këtyre dy oficerëve që kanë ndodhur, ky është rasti i parë i suspendimit për vitin 2016.
Rasti i fundit i suspendimit të doganierëve për keq përdorim të pozitës zyrtare ka qenë gjatë kësaj jave. Sipas Stavilevcit, doganierët e suspenduar kanë punuar në pikën kufitare doganore në Merdare dhe dyshohet se kanë bërë lëshime me rastin e doganimit të mallrave në import. Masat e ndërmarra nga doganat e Kosovës për zyrtarët e këtij institucioni, sipas Stavilevcit, tregojnë për kushtimin e doganave për çrënjosjen e keshpërdorimeve eventuale dhe për kushtimin për të shërbyer me devotshmëri kundrej qytetarëve të Kosovës.
Njëri për institucioneve në Kosovë of ka kapacitete hetimore të brendshme më të mirë se dogana. Në gjithë kohës tentojmë që t'i rregullojmë dhe përmirësojmë procedurat tona të brendshme, faktikisht që të ulim mundësinë e jelive apo mitmarjes.
Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit 3 tatime kryesore, tatimi mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe aksizën. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve vlerësojnë se ka pasur hapa pozitiv në zvoglimin e nivelit të ekonomisë jo formale, por që ende ka hapësirë për mobilizim dhe angazhim për të luftuar dukurit negative. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se doganat e Kosovës kanë pasur një rol të rëndësishëm në luftimin e ekonomisë së paligjshme.
Po nga vetë fakti ku viti 2018 ka qenë një vit ku kemi pasur rënje kvantitative të importeve, por kemi pasur një rritje të buxhetit, është një dëshmin që jemi duke vua hapa pozitiv në luftën e informalitetit. Dhe në rëndin e dytë ju e shenin që pothuajse në një mënyrë periodike kemi gjithmonë lajmërime dhe paralajmërime për suspendim të doganierëve varësisht nga pika fare për jo personalizëm ose për lukrime negative, e dëshmojnë mësë njëri që është një qasje e re një lukë në informalitetit.
Ndryshe të gjitha qeverit pas luftës në Kosovë, duke përfshirë dhe qeverin aktuale, kanë deklaruar se do të luftojnë dukurit negative dhe kishin vendosur si prioritet në politikat e tyre parandalimin e ekonomisë jo formale, korrupsionin dhe format tjera të ekonomisë së zezë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në radhë është rubrika jonë Rregullt Fokus, një magazin e përjavshme që trajton në hollësi tema dhe problematika të ndryshme. Këtë javë kolegja Ariana Kasapolli ka analizuar imazhin e Kosovës nëpërmjet kulturës dhe sportit. Janë disa artistë këngëtare sportistë kosovarë që kanë arritur maja të suksesit. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Sukseset e shumë individëve nga Kosova shpeshherë kanë bërë që kosovarët të mburen e të ndijen mirë me këto arritje. Filmi me titullin Shok i nominuar për çmimin prestigjioz Oscar të cilin e ndan Akademia e Filmit, Pikturës, Arteve dhe Shkencave në Hollywood, pavarësisht se nuk u kurorzua me këtë çmim, ai përcolli një mesazh mjaft pozitiv nga Kosova dhe për Kosovën, vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të artistëve të filmit në vend. Filmi Shok me regji dhe skenar të regjisorit britanik i luajtur nga aktor të Kosovës, i xhiruar në Kosovë, është filmi i parë i cili e përfaqëson kinematografinë e vendit për çmimin Oscar. Regjisorët në vend kanë thënë se prezenca e filmit Shok në një festë të filmit siç është ndarja e çmimit Oscar ka rëndësi të jashtëzakonshme për Kosovën në shumë aspekte. Regjisori Isa Qosja, profesor në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, flet për Radion Evropa e Lirë për rëndësinë e këtij filmi.
Jo i mirë, më tepër se as. Kosova është klikuar me qindra herë pikrisht për atë që është promovuar ideja se një film nga Kosova flet për Kosovën dhe sjell vlera artistike. Do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm, nuk jam unë i bindur që do ta kenë njerëzit për kushtimin që i duhet kinematografisë, sepse kurrë nuk ka hyrë në seleksion të ngushtë, jo një, po disa shtete të trajonit këtu afër. Dhe jam i bindur që e kanë shikuar me mjaft xhelozi këtë prani të Kosovës në atë seleksion të ngushtë. E kjo do të ishte dashur të çonte një mesazh për të gjithë ne edhe të theksonte kërkesën për të angazhuar në kulturë, sepse e keni po, për disa ditë Kosova ka qenë në fokus përmes kësaj, përmes kulturës.
Regjisori Qosja thot se marr në përgjithësi nominimi i filmit Shok për çmimin Oscar, pavarësisht se filmi nuk e mori këtë çmim, ka krijuar euforin, por edhe energjin pozitive në vend. Ndërkaq, aktori Armand Morina, i cili ka luajtur në këtë film, ka thënë se ndonë se në Kosovë mungon përkraja e duhur institucionale, artistët kosovar janë në nivel të njëjtë me ata ndërkombëtar për vetë faktin që edhe u nominua për çmimin prestigjioz Oscar.
Po, e kemi vrejtë, dhe më thonë, mas luftës, dhe më thonë u bonë sa 16 vjetë, në arenën ndërkombëtare, impaktin mas madhë që ka dhënë për vendin e ka dhënë sporti edhe ngjarjet e aktivitetit kulturore. Domethënë edhe pse qeveritë e kanë pas prioritet investimin në kulturë, mirë po e vrejnë dita ditës që është kthimi më i madh që i bëhet vendit në investim kaq pak me këtë përkujdesje kaq pak institucionale, impakti ka qenë shumë i madh në nivel ndërkombëtar.
Shumë artistë me priardhje nga Kosova shpeshherë kanë triumfuar me paraqitjen e tyre në botë. Këngëtarja me famë botërore Rita Ora vazhdimisht e përmend Kosovën në për intervistat e saj dhe rolin e saj si ambasadore nderi e Kosovës e përmbush në maksimum. Këtë e ka dëshmuar edhe me realizimin e videoklipit të saj Shine Your Light në Prishtinë. Përveç Rita Orës, një emër tjetër i ri në fushën e muzikës e që dita ditës po zë vend më shumë në mediat botërore është Dua Lipa. Së fundmi ajo ka performuar në BBC Music Sounds. Edhe sportistët kosovar janë ata që me arritjet e tyre i kanë sjell medalje të arta Kosovës, duke ndikuar në njohjen e shtetit të ri nëpër botë. Është kjo kampionja e trefishte e botës në judo Majlinda Kelmendi, që ka sjell medalje të arta në Kosovë e që ka bërë që kosovarët të ndihen krenar me të. Gjithashtu njëri prej yjeve të futbollit evropian me origjinë nga Kosova, që po mbron ngjyrat e shtetit të Zvicrës, Gjerdan Shaqiri, vlerësohet si një prej talentëve më të mëdhenj të kësaj fushe, e të tillë besohet se ka shumë. Driton Kuka, selektori i reprezentacionit të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se duhet të punuar në infrastrukturën ligjore për përkraje komunale, me që mungon, derisa ka shtuar se përkraja a nivelit qëndror ka qenë deri diku e kënaqshme.
Marzhi i Kosovës pas shpalljes pavarësisë, po mendoj që masën më të madhe është ndërtu me sukseset që në arrit në sport, edhe faktikisht sporti si i till realisht ka tregu që në shtetin e ri të Kosovës është ndërtuar dhe janë ndërtuar sportistë, do të thotë të cilët kanë me të vërtetë rezultate kulminante, të cilët kanë tregu që edhe Kosova si një shtet i vogël ka ditë ndërtoj sportist kalibrit botëror, si që është Majlinda Kelmendi, të thotë kampione e trefisht botërore. Pas arritjes këtyre rezultateve, të thotë qysh prej vitit 2009, kanë edhe mbështetja institucionale në nivelin qendror ka qenë në nivel kënaqshëm.
Sidoqoftë, gjatë vitit 2016, sportistët e Kosovës i presin edhe lojrat olimpike verore që nisi në muaj i ngusht në Rio de Janeiro në Brazil. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga Bota. Autoritetet turke kanë marrë kontrollin e gazetës më të madhe në vend, Zaman. Gazeta ka qenë afërt me Fethullah Gülen-in, që shihet si armik me ndikimi presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar duke u bërë thirrje autoriteteve turke që të respektojnë vlerat demokratike, përfshirë lirinë e fjalës dhe atë të shtypit. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Policia në Stamboll ka përdorur të shtunën gazin lotësjellës, topat e ujit dhe plumbat e gomës për të shpërndar qindra njerëz që kanë protestuar kundër marrjes së gazetës më të madhe turke Zaman nga shteti. Policia turqisë ka bastisur zyrat e Zamanit të premtën vonë, disa orë pasi ajo është vënë nën kontroll të shtetit me vendim të gjykatës. Zaman është afërt me lëvizjen Hizmet të klerikut me ndikim Fethullah Gülen, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara. Turqia thot se Hizmet është grup terrorist që synon të rrëzoj qeverinë e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Gülen ka qenë dikur aleat i Erdoganit. Shumë mbështetës të Hizmetit janë arrestuar. Të premtën gjykata ka vendosur që gazeta Zaman, e cila ka një tirazh prej rreth 650.000 copash, duhet të drejtohet tani nga administratorët e shtetit. Shpjegime të tjera nuk janë dhënë. Për fat të keq, ne jemi shembulli i hidhur i asaj që po ndodh në Turqi. Kjo është një njollë e zezë në demokracinë turke, ka thënë kryeredaktori i gazetës Zaman Abdulhamit Bili. Emre Sonçan, gazetari i Zamanit, ka shkruar në Twitter se qeveria turke ka konfiskuar njërin prej zërave të fundit kritik, fundi i demokracisë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se veprimi i qeverisë turke ndaj gazetës është shqetësues.
We urge Turkish authorities to ensure their actions uphold the universal.
U bëjmë thirrje autoriteteve turke që të sigurojnë se veprimet e tyre afirmojnë vlerat universale demokratike të mishëruara në kushtetutën e tyre, përfshirë lirinë e fjalës dhe veçanërisht lirinë e shtypit, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka thënë se është jashtëzakonisht i brengosur me këtë veprim, i cili sipas tij rrezikon përparimin e bërë nga Ankaraja në fusha të tjera. Federata Evropiane e Gazetarëve i ka bërë thirrje BE-s që të mos mbetet e heshtur ndaj sekuestrimit politik të gazetës Zaman. Ky veprim kundër Zamanit vjen pak ditë pasi gjykata kushtetuese e Turqisë ka urdhëruar lirimin nga paraburgimi të dy gazetarëve turq të akuzuar për zbulim të sekreteve shtetërore. Çan Dundar dhe Erdem Gül janë arrestuar në nëntor për shkak të një raporti që pretendonte se qeveria turke ka bërë përpjekje të transportojë armë për islamikët në Siri. Dyshja përballet ende me burgim të përjetshëm në gjyqin që do të mbahet më 25 mars. Vitin e kaluar dy gazeta dhe dy kanale televizive në Turqi janë vënë nën administrimin e shtetit për shkak të lidhjeve të dyshuara me lëvizjen Hizmet. Në indeksin e lirisë së shtypit më 2015, Turqia është renditur e 149-ta në mesin e 180 vendeve. Organizatat mediatike në Turqi thonë se mbi 30 gazetar janë aktualisht në burg. Qeveria, megjithatë, këmbgul se gazetaria në Turqi është ndër më të lirat në botë. Botimi i 5 marsit i gazetës Zaman në gjuhën angleze, i publikuar për para marrjes nga shteti, ka nxjerrë ballinën e zezë me titullin Ditë turpshme për shtypin e lirë në Turqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tetëm 10 vjet pas vrasjes mbi 50 antarëve të familjes Jasharin nga forcët sërbe të sigurisë, presidentja në largim e Kosovës Hati Fete Yahyaga ka kujtuar dhe nderuar të gjithë ata që kanë rënë në altarin e lirisë. Sot është dita kur mendohet për të ardhmen e gjeneratave të reja, duke lënë anash dallimet politike, duke hequr dorë nga inatet dhe egot dhe duke punuar fort për realizimin e aspiratave tona, për një ekonomi të zhvilluar që mban të rinjt të brenda shtetit, për një shtet të së drejtës ku secili është i barabartë përpara ligjit, për një vend të begat për secilin qytetar të tij, ka thënë Jahjaga në manifestimin e epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ky manifestim që ka nisur sot dhe zgjat 3 ditë bëhet në përkujtim të Adem Jasharit, që njihet edhe si komandant legjendar i UÇK-s dhe familjes së tij. Sakrifica legjendare e komandantit Adem Jashari dhe familjes së tij janë sublimim i synimeve shekullore për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, ka thënë presidenti i zgjedhur i Kosovës Hashim Thaçi. Sipas kryeministrit Isam Mustafa, kjo ditë dëshmon sakrificën e shumë njerëzve dhe gjeneratave për liri. Kryeministri i Kosovës Isam Mustafa përmes një postimi në Facebook ka hedhur poshtë mundësinë e formimit të komunës së Prillushës. Askush nuk është duke biseduar dhe në asnjë procedurë nuk është themelimi i komunës së Prillushës, siç po trumbetohet në disa media dhe nga disa individ. Ne kemi nevojë ta ndërtojmë dhe zhvillojmë këtë shtet e jo çdo ditë të sajojmë nga një rast të ri për të shqetësuar qytetarët dhe për të destabilizuar vendin, ka thënë Mustafa. Kjo deklaratë vjen disa ditë pasi që Nenad Drashić, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista serbe, ka thënë se është ringjallur ideja e mëhershme për formimin e një komune që do të përfshinte fshatrat Prillush, Plemetin, Babin Most dhe Grac. Komisionari për migrim i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos ka thënë se Greqia është mbi ngarkuar me migrantë dhe se e gjithë bota duhet të reagojë. Së paku 2000 migrantë të rinj regjistrohen në Greqi çdo ditë, por më shumë se 10000 janë të bllokuar në kufirin verior me Maqedoninë, pasi kjo e fundit lejon brenda vetëm sirianët dhe irakianët. Avramopoulos ka thënë se shtetet e tjera duhet të mbështesin Greqinë, duhet ta mobilizojmë gjithë Bashkimin Evropian. Këtë situatë duhet ta shohim si çështje globale dhe jo rajonale, ka thënë ai për BBC-në. Mbi 125000 njerëz kanë arritur këtë vit në brigjet greke, gati 12 herë më shumë se në 3 muajt e parë të vitit 2015. Slovakët po vazhdojnë të votojnë në zgjedhjet e përgjithshme, të cilat pritet të nxjerrin fitues kryeministrin Robert Fico fal pikpamjeve të tij antimigrante. Përpara votimeve, Fico, i cili ka shërbyer 2 mandate, është zotuar se nuk do të pranojë asnjë musliman të vetëm në Slovaki për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Qeveria e tij ndan pikpamje të ngjashme me ato të Polonisë, Çekisë dhe Hungarisë. Slovakia do të marrë presidencën e radhës të Bashkimit Evropian në muajin korrik. Qendrat e votimit do të mbyllen sonte në orën 22. Talibanët afgan kanë thënë se i kundërshtojnë bisedimet për paqe me autoritetet afgane. Një zëdhënës i grupit ka thënë se kryengritësit nuk do të marrin pjesë në procesin e paqes me qeverinë në Kabul, derisa forcat e huaja nuk ndalojnë së sulmuari pozicionet e tyre dhe nuk tërhiqen nga Afganistani. Ka qenë e paraparë që bisedimet e drejt për drejta të nisin javën e ardhshme në Islamabad. Deklarata e talibanëve akuzon shtetet e bashkuara për rritjen e pranisë në Afganistan, si dhe për sulme ajrore dhe bastisje gjatë natës në zonat të banueshme. Autoritetet afgane janë në luftë me talibanët që 15 vjetë. Ushtria e Ukrainës ka bërë të ditur se 2 ushtarë të saj janë vrarë në përleshje me separatistët prorus, të cilët kontrollojnë territore në lindje të Ukrainës. Zëdhënës i ushtrisë Andrei Lisenko ka thënë se përleshja ka ndodhur pranë qytetit Mariupol, i cili kontrollohet nga qeveria. Lisenko ka thënë se 5 ushtarë të tjerë në rajonet të ndryshme të pjesës lindore janë plagosur. Mbi 9000 njerëz janë vrarë dhe rreth 21000 janë plagosur prej se ka nisur konflikti midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus në prill të vitit 2014. Marrëveshja e Minskut për paqe, nënshkruar një vit më parë, ka ndihmuar në reduktimin e dhunës në lindje të Ukrainës, por përleshjet kanë vazhduar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Dela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimet e radhës, miru të gjofshim.